Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Awani Global. Reformasi di Indonesia sudah menjangkau umur 25 tahun dan pelbagai impak dan juga kesan dilihat sama ada yang positif ataupun yang negatifnya ataupun bagaimana kita lihat masyarakat bergerak selepas 25 tahun sistem demokrasi terbesar di dunia diaplikasikan dalam setiap sistem yang ada di negara Indonesia dan pada ketika ini dalam mereka meraihkan 25 tahun reformasi pada tahun hadapan akan berlaku pemilu ataupun pemilihan umum Indonesia yang akan mereka lakukan setiap 5 tahun dan kali ini pastinya lebih sengit kerana selesai pentadbiran Pak Jokowi selepas memerintah Indonesia selama 2 penggal dan apa yang kita lihat sekarang jelas demam pemilu sedang melanda seluruh Indonesia seperti mana yang dikatakan ramai pemerhati dan juga penganalisis politik Indonesia tetapi kita kaitkan juga dalam era reformasi genap 25 tahun ini. Jadi dua tamu sudah pun bersedia untuk kita lihat isu ini. Seorang di Jakarta, seorang di Malaysia, Dr. Nur Azlan Hadi Yaakob, rakan saya Pensyarakanan Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Kemasyarakatan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum Dr. Nur Azlan, apa khabar?
Ya, alhamdulillah.
Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dr. Lily Yulyadi Arnakim, Pensyarah Jabatan Hubungan Antarabangsa BINUS University, Jakarta, Indonesia. Dr. Lily, apa khabar? Lama tidak bersua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik.
Ya, masih ada sambutan lebaran di Indonesia walaupun dah memasuki Zulkaidah, Dr. Lily.
Ada yang namanya halal bihalal.
Halal bihalal. Sama juga di Malaysia masih ada rumah-rumah terbuka dan juga kunjung-mengunjung antara satu sama lain walaupun sudah melangkaui sebulan Syawal. Okey, kita nak mulakan topik ini, reformasi genap 25 tahun dan Indonesia jalan menuju pemilihan Presiden 2024. Jadi apa yang boleh dikatakan oleh Dr. Lily dengan kematangan demokrasi di Indonesia selepas dijatuhkan order baru Bapak Soeharto pada ketika itu 25 tahun yang lalu dan menuju kepada pemilihan Presiden untuk 2024 sebagai permulaannya?
Well, kalau kita lihat dan baca sejarah dan juga literatur tentang pergerakan sistem politik, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan the reverse wave of democratization. Adanya gelombang-gelombang mundur pendemokrasian itu. Dan ini kita saksikan di Indonesia. Selepas 25 kita reformasi, dari tahun 1998 sampai sekarang, kita bukan di ambang kemajuan demokrasinya, tapi sudah hampir ya khususnya dalam 10 tahun terakhir ini kita sudah mulai mundurnya nilai-nilai ya kualitas demokrasi di Indonesia. Contoh yang paling kita lihat adalah bagaimana ada usaha-usaha untuk memperpanjang ya terms Pak Presiden Jokowi ini ya dengan memanipulasi ya harapan-harapan rakyat. Rakyat mau menghendaki Pak Jokowi lagi. Padahal secara konstitusi sudah tidak boleh. Itu dari segi election saja. Negara itu bisa dikatakan demokrasi, terlepas kualitas demokrasinya bagaimana, kalau election-nya itu ada selalu setiap periode, 5 tahun, 4 tahun sesuai konstitusi. Ini ada attempt yang coba untuk mengundurkan. Tapi alhamdulillah dengan gerakan masyarakat ini, kritik dari masyarakat, akhirnya tidak terjadi pengunduran election, ilaksan tetap dijadikan. Itu salah satu poin yang melihat bahwa pendemokrasian menurun di Indonesia. Ya. Itu dari segi ilaksan. Kalau kita lihat dari civil liberty-nya, adanya noktah penurunan pendemokrasian dengan tidak adanya civil liberty. Kebebasan yang diberikan kepada hanya kepada pendukung-pendukung rejim. Pada oposisi-oposisi rejim semuanya dibungkam. Ini adalah salah satu penurunan sistem demokrasi. Sehingga pendeklarasi reformasi itu menyesal sampai sekarang. Dari segi tata negara, governance juga tidak lebih baik. Korupsi pada zaman Soeharto yang diturunkan karena alasan reformasi itu tidak lebih jelek daripada terjadinya korupsi di era sekarang. Oleh karena itu para pencetus Amin Rais contohnya memimpin reformasi menyesal. Itu saya kira. Jadi ada noktoh, adanya reverse, ya, globalisasi apa namanya demokrasi yang di Indonesia ini sekarang.
Ya, begitu menarik pemerintahan awal Bapak Dr. Lili Yuliadi tentang reformasi 25 tahun dan juga diambang pemilu 2024 itu yang dikatakan 10 tahun kebelakangan itu seolah-olah ada reverse reformasi yang sedang berlaku sama ada dari aspek pemilunya, dari aspek liberty civilnya dan juga dari sudut governance yang dialu-alukan selepas kejatuhan order baru itu. Tetapi bagi pemerhati dari luar, Bapak Dr. Nur Azlan Hadi dan pengkaji begitu dekat pengkaji politik Indonesia, apa yang boleh kita pelajari dengan reformasi 25 tahun ini dalam konteks mengangkat demokrasi dalam masa yang sama hak-hak liberty masyarakat sivil dan juga ruang-ruang demokrasi itu diperkasakan dari semua aspek yang boleh kita lihat apa yang berlaku di Indonesia dan kesannya terutamanya di rantau ASEAN ini. Dr. Nozlan.
Okey, terima kasih. Saya bernasib baik soal reformasi Indonesia 25 tahun pada tahun ini kerana pada awal 1990-an saya berada di sana sehingga 1997. Jadi 1992, 1993, 1994, 1995 itu saya sentiasa berada di sana. Dan peristiwa kejatuhan almarhum Presiden Suharto itu saya dapat tengok dan rasakan dengan lebih dekat. Jadi bukan soal akademik. Soal akademik satu hal, soal the real kerana sentiasa berada di sana. Jadi saya agak faham sedikit tentang sejarah Indonesia dan sebahagian pelakunya itu adalah sebaya dengan kami kerana mereka di universiti pada awal 1990-an. Begini ya, kita harus melihat Indonesia dalam sejarah yang panjang.
Yeah.
Daripada tahun 1955, order lama sehinggalah kejatuhan Presiden Sukarno 1967. Pada waktu itu disebut sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi hampir tidak ada, ada daripada atas. Lepas itu digantikan oleh Presiden Suharto 67 tetapi secara ofisialnya pada tahun 71. Sehinggalah 1998. Itu disebut sebagai order baru. Daripada tahun 71 itulah baru diadakan pilihan raya dalam konteks Indonesia. Jadi sebelum pada itu pilihan raya pun tidak ada. Tetapi pilihan raya dalam order baru dalam bentuk pilihan raya sangat simplistik. Hanya sekadar pilihan raya tapi seolah-olahnya pilihan raya itu telah disusun lebih awal. Kerana partinya cuma ada tiga saja. Iaitu parti kerajaan namanya Golkar. Parti nasionalis agak kiri dikumpulkan dalam Parti Demokrasi Indonesia, manakala parti orang-orang agama, parti agama dikumpulkan dalam satu parti namanya P3, Parti Persatuan Pembangunan. Cuma ada tiga parti yang ditetapkan. Dan sepanjang sejarah itu, parti kerajaan, pemerintah, Parti Golkar sentiasa menang. Bahkan penghujung 1980-an dan awal 1990, itu mereka sentiasa mendapat 90% jumlah pengundi pada waktu itu. Dan akhirnya jatuhlah dengan peristiwa seperti mana kita tahu tahun 1998. Sebenarnya agenda reformasi itu ada 6 yang digariskan pada 1998 itu. Ada yang tercapai dan ada yang tidak. Yang pertama adalah tentang penegakan supremasi hukum. Mereka inginkan supaya hukum di Indonesia itu berlaku kembali, lebih adil. Dan ini sudah didebatkan dalam kalangan ahli akademik dan ahli politik di Indonesia kerana mereka mengatakan memang ada kemajuan berbanding dengan order baru dan order lama tetapi masih juga ada masalah-masalah lain yang lebih berat daripada itu. Kerana rasuah di Indonesia hari ini itu seolah-olah lebih banyak daripada zaman order baru. Kalau di order baru hanya segelintir tetapi di zaman sekarang pasca reformasi gubernur ditangkap, menteri ditangkap, bupati ditangkap, pegawai tinggi kerajaan ditangkap. Seolah-olah pasca reformasi itu telah menyebarkan kekuasaan baru yang dulu kekuasaannya hanya dibuat oleh cendana. Cendana itu dikaitkan dengan Presiden Suharto. Tapi sesudah pasca reformasi seolah-olah kuasa itu mula dibagi dengan semua orang dan peluang untuk rasuah itu semakin tinggi. Dan ini diakui oleh Menteri-Menteri Kanan Indonesia. Yang kedua adalah pemerintahan yang disebut sebagai KKN itu. Itu juga sedang didebatkan hari ini berjaya atau tidak. Yang ketiga, waktu agenda reformasi 1998, mereka inginkan pengadilan kepada Suharto dan kroninya pada waktu itu. Ini juga tidak berjaya. Dan sehingga akhirnya almarhum Presiden Suharto tidak diadili dan kesnya dilepaskan sebegitu saja. Dan yang keempat, amendan konstitusi, dan ini di maksudnya perubahan perlembagaan di Indonesia itu dibuat kembali, dan ini telah dilakukan berkali-kali dan agak berhasil. Yang kelima, pencabutan dui fungsi ABRI. Yang ini berjaya. Dulu sebelum tahun 1948, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu boleh berpolitik. Bahkan mereka sudah ada hampir 200 kursi di parlimen pada waktu itu. Sesudah 1998, dui fungsi ABRI ini telah dihilangkan. Bahkan perkataan ABRI itu sudah hilang. Hanya digantikan dengan Tentera Nasional Indonesia. Maksudnya begini. Kalau dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, di bawahnya termasuk polis. Tapi sesudah pasca reformasi, mereka telah memisahkan antara institusi tentera dan pihak polis. Jadi dua perkara yang telah berkembang hari ini. Dan terakhir adalah, yang ini berjaya, pemberian otonomi daerah. Ataupun kita disebut memberi kuasa kepada negeri yang lebih banyak. Dan Indonesia hari ini sudah mempunyai 38 Pak Lili ya. Profesi baru, dah ditambah 3 kalau tak salah saya, dan daerah-daerah telah mula mendapat kuasa kembali. Isunya adalah setelah 25 tahun, kerana rakan-rakan di Indonesia sering membincangkan teori ayunan 25 tahun ini. Bukano tahun 67, 25 tahun, tahun 67, 98, 25 tahun, dan 1998 hingga sekarang 25 tahun. Mereka mengatakan setiap 25 tahun itu akan berlaku sedikit perubahan-perubahan politik di Indonesia, dan itu dirasakan sekali. Isu pokoknya satu saja, iaitu hasrat mereka pada tahun 1998 itu menjadikan Indonesia yang bersih, bebas rasuah, itu tidak tercapai. Tetapi ada hasil yang positif. Yang positifnya adalah demokrasi saya fikir lebih baik daripada dulu. Memang ada masalah di sana sini, tetapi banding dengan sebelum 1998 itu agak lebih baik. Parti politik boleh ditubuhkan, kebebasan bersuara, kebebasan agama itu nampak jelas. Tetapi dalam soal-soal lain, saya fikir saya bersetuju dengan banyak pihak rakan-rakan di Indonesia. 25 tahun reformasi itu banyak masalah yang belum dapat diselesaikan. Dalam bahasa mudah, agenda reformasi 1998 itu tidak tercapai sepenuhnya.
Selepas 25 tahun reformasi ini, agenda ini ada yang selesai, ada ataupun yang sudah pun ditunaikan ataupun dilihat dapat dilaksanakan, tetapi ada juga yang tertunda. Jadi masyarakat semakin matang, masyarakat semakin mengetahui tentang demokrasi, semakin terbuka tentang demokrasi. Jadi tuntutan itu sentiasa sentiasa segar, dan seterusnya selepas ini pastinya ini akan mengikat kepada pemain politik dan juga parti politik bahawa anda tidak boleh bersenang lenang di atas sana. Termasuk apa yang dikatakan oleh Bapa Lili tadi awal, apabila ada ura-ura mengatakan penggal pilihan raya akan diteruskan, tidak ada pemilu tahun hadapan, dan juga ingin ditambah lagi penggal untuk Bapa Jokowi terus berkuasa dengan alasan-alasan rakyat mahukan Pak Jokowi berterusan. Jadi nampaknya itu sebenarnya battle of demokrasi berterusan di Indonesia. Tidak begitu, Dr. Lili?
Dari segi ada dua kelompok ya yang kita lihat sekarang, terus kelemahan yang kita dapatkan dari demokrasi itu. Saya selalu mengatakan bahwa dari segi prosedural mungkin undang-undangnya sudah consolidated, sudah kuat. Tetapi dari segi pengamalan, kualitas, ya itu masih terjadi apa yang disebut dengan co-opted demokrasi. Apa yang maksud dengan co-opted demokrasi? Demokrasi yang terkooptasi, yang diambil alih oleh para pemodal-pemodal. Dan pemodal ini akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang menjadikan masuknya Indonesia di era Jokowi itu apa yang disebut dengan era new liberalisme. Di mana new liberalisme itu adalah sebuah pemerintahan yang dijadikan alat oleh korporasi, oleh oligarki. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada pada era Jokowi ini adalah memihak kepada oligarki. Dan oligarki ini bisa membayar apa saja. Nah, demokrasi Indonesia itu kualitasnya begitu.
Ya.
Sehingga presiden yang akan dipilih itu sudah ketahuan sekarang siapa. Asalkan didukung oleh para oligarki. Begitu. Ini yang terjadi. Oleh karena itu dirasakan adanya apa yang saya katakan reverse wave of democratization. Adanya kemunduran. Gitu. Karena terjadinya kooptasi, diambil alihnya demokrasi oleh para pemodal. Dan akhirnya dengan mengucapkan demi rakyat untuk rakyat, padahal rakyatnya hanya rakyat segelintir yang mempunyai kapital. Contohlah, baik itu undang-undang, omnibus law yang diubah, yang untuk kepentingan para oligarki, bukan untuk masyarakat. Justru masyarakat banyak dirugikan. Contoh yang lain adalah bagaimana ya, undang-undang itu dijadikan untuk melincinkan, untuk melancarkan semua program-program yang memihak kepada oligarki. Contoh yang paling utama, kita bandingkan pada zaman SBY dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi terkenal dengan Bapak Infrastruktur ataupun Bapak Pembangunan Infrastruktur. Pada hakikatnya terbalik. Jalan yang dibangun pada SBY itu lebih panjang ya dibanding dengan jalan yang dibangun oleh Jokowi. Jokowi betul telah membangun jalan tol yang banyak sekali, yang panjang, tapi itu berbayar, masyarakat dibayar, itulah bisnis. Dan yang diuntungkan adalah para oligarki, para pemodal. Sedangkan jalan yang dibangun di era SBY itu adalah jalan-jalan kampung, jalan-jalan provinsi yang tidak berbayar. Sehingga kita bisa melihat demokrasi sekarang itu berpihak kepada siapa. Oleh karena itu dirasakan adanya reverse, adanya keterbelakangan demokrasi. Secara prosedural kita sudah ada undang-undangnya, tetapi undang-undang itu dimanipulasikan. Sehingga kepentingan rakyat yang tujuan demokrasi itu mensejahterakan rakyat tidak tercapai. Yang menjadikan equality tidak capai. Pada hakikatnya sekarang masyarakat sudah terbelah. Apa yang dikatakan sebagai cebong dan kadrun. Kesatuan masyarakat pun sudah berbelah. Dan tidak bisa disatukan lagi kecuali dengan bagaimana proyek-proyek pemerintahan yang bisa memihak ke semua masyarakat. Ini yang saya notkan. Of course, ada sebagian yang secara prosedural tercapai, tapi kualitasnya sangat rendah dan turun. Apalagi rule of law. Pada zaman sekarang the worst, paling buruk penegakan hukum. KPK yang tadinya adalah aspirasi rakyat untuk membersihkan korupsi, sekarang menjadi alat. Sehingga pejabat-pejabat yang anti dan tidak mengusung kepada kebijakan negara dijadikan victim. Yang baru saja terjadi, salah satu kader dari partai Nasdem ditangkap. Karena Nasdem sudah mencalonkan yang baru, bukan mencalonkan calon presiden, bakal calon presiden yang diusung oleh rezim sekarang. Ini adalah bagaimana akhirnya sangat jauh dari ide dan aspirasi rakyat tentang pendemokrasian yang berhasil, reformasi yang diharapkan. Itu ya, saya kira.
Dr. Lili Yudi, kalau ingin ditambah, adakah ini hanya perdebatan di kalangan para celik pandai, para akademia, penganalisis politik, ataupun perdebatan ini sebenarnya sudah pun berada di kedai-kedai kopi ataupun di pesantren ataupun di kawasan-kawasan kampung di luar daerah Jakarta? Adakah itu sama sebenarnya yang dikatakan oleh Bapak Lili Yudi? Karena mereka rasakan di zaman Bapak Jokowi ini, mereka merasakan ada peluang pekerjaan yang banyak, pertumbuhan ekonominya besar, infrastrukturnya lebih moden dan sebagainya. Lihat saja Jakarta, lihat saja Palembang, lihat saja di bandar-bandar utama di Indonesia itu sudah ada transformasinya dan ada ibu kota baru di Nusantara. Jadi di mana titik tengahnya? Adakah ini memang betul perdebatannya di luar sana di Indonesia ataupun di kalangan mereka yang tidak bersama dalam arus Bapak Jokowi?
Ini adalah perdebatan semua kampung. Justru kampung-kampung yang merasakan hardship, susahnya kehidupan sekarang, krisis. Cuma maklum mereka tidak berpendidikan, tidak bisa membaca, bisa dibayar dengan bantuan tunai. Sehingga bisa direndahkan kemarahan mereka. Tapi segi krisis dirasakan oleh semua. Apalagi dengan COVID, mereka menjerit sebetulnya. Tapi karena mereka kadang-kadang diberikan bantuan setiap 3 bulan sekali, dan ini adalah kerjaan-kerjaan membayar atau membeli suara mereka supaya diam. Kenapa tidak ada yang bersuara dan menggerakkan masyarakat? Karena memang tidak ada oligarki yang sanggup menentang. Kalau sanggup saja, langsung saja dia diberikan sanksi, intimidasi, dan diperkarakan secara hukum. Ini yang saya katakan, the rule of law-nya itu sudah sangat hancur. Dan ini dirasakan, bukan di kalangan akademik, di orang-orang awam saja. Oleh karena itu, kalau kita lihat dan baca YouTube, laungan-laungan reformasi dan perubahan, maunya perubahan itu sudah sangat kuat. Tapi dari survei-survei yang ada, tetap saja calon atau bakal calon yang dibawa oleh rejim selalu mendapatkan tinggi rate-nya. Kenapa? Karena kita sudah ketahuan metodologinya. Yang disurvei adalah orang-orang yang cebong, yang suka mendukung rejim ini. Dan 30%-nya lagi adalah limit untuk orang-orang yang kadrun, yang menjadi oposisi kepada pemerintahan ini. Padahal itu hanya polarisasi itu terjadi waktu election, bukan setelah election. Tapi ini setelah election masih ada polarisasi ini. Artinya apa? Kegagalan baik dari segi penyatuan masyarakat sampai kepada masalah birokrasi dan juga proyek pembangunan. Dan ini adalah akibat dari apa? Dari sistem demokrasi yang terkooptasi oleh oligarki. Sehingga kebijakan-kebijakannya sudah terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Tidak ada yang bisa menggerakkan oposisi karena terancam.
Okey, Dr. Noor Azlan, sebagai pemerhati dari luar dan begitu dekat dengan Indonesia, kerana perjalanan reformasi itu sudah menjangkau beberapa orang presiden, daripada Bapa Habibie, selepas itu Abdul Rahman Wahid, kita ada Ibu Megawati dan SBW, dan paling lama adalah Bapa Jokowi ketika ini, dua penggal. Jadi nampaknya masyarakat lebih terdedah dengan cara pentadbiran dan politik reformasi era Bapa Jokowi. Kerana beliau menang dua kali pilihan raya, dan sebab itu apa yang dikatakan oleh Dr. Lily itu mungkin lebih dekat, dan apatah lagi generasi muda hari ini, mereka tidak terdedah dengan era reformasi pada 1998 itu dengan order lama. Jadi adakah itu harga yang terpaksa dibayar oleh demokrasi Indonesia untuk bergerak cara-cara lokal dan cara-cara dari kabupaten hinggalah ke peringkat ibu kota mega seperti Jakarta?
Saya hanya ingin tengok dari sudut sistem saja, kerana kita pun di Malaysia, kita kerajaan baru sekarang, banyak juga perubahan-perubahan yang kita buat di Malaysia, dan juga kita harus contohi Indonesia apa yang mereka berjaya dan apa yang gagal. Kita hanya tengok dalam setakat itu saja. Saya melihat begini ya, satu perkara Tuan Haji Nazli ya, 30 tahun di Indonesia mereka tidak ada demokrasi langsung. Nak bercakap pun sampai tak boleh, kerana militer sangat kuat zaman Orde Baru. Jadi pada tahun 1998, apabila berlaku reformasi, mereka nak betul-betul free demokrasi, sangat liberal. Dan saya fikir di situlah salahnya, bermula di sistem. Di zaman Presiden Habibie, ada pro kontra, ada banyak perubahan yang buat. Tapi satu yang dibuat adalah membebaskan media. Sehingga pada waktu itu, undang-undang dibuat, nak menggunakan media, nak terbitkan media, tak perlu surat izin pun pada waktu itu. Dan saya fikir ini satu, dari sudut demokrasi nampak bagus. Dari satu segi, setelah belasan tahun saya memahamkan, media yang sangat liberal hanya dimiliki oleh orang kaya. Bahkan 90% media di Indonesia adalah pemiliknya adalah juga ketua parti.
Yeah.
Ketua parti politik juga pemilik media. Dan ini sangat tidak baik dalam politik. Tidak ada pertanggungjawapan yang sangat ini. Dan kerana media yang begitu bebas begitu rupa dan membawa aspirasi parti-parti tertentu, dia akan memberi kesan kepada keberpihakan pada mereka. Keberpihakan ini hanyalah pada pilihan raya 2014, saya perhatikan. Sebelum 2014 itu tidak. Indonesia telah pilihan raya 11 kali ya. Indonesia telah pilihan raya 11 kali, dan pada tahun 2004, mereka membuat satu sistem baru, iaitu presiden dipilih langsung oleh semua rakyat Indonesia. Sebelum tahun 2004 ataupun 1998 hingga 2004, orang semua pilih wakil rakyat, dan wakil rakyat itu di parlimen akan memilih, seperti kita, wakil rakyat di anggota DPR itu akan memilih siapa presidennya. Tapi 2004 mereka buat peraturan baru bermula dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden itu mesti dipilih oleh rakyat. Ada baik dan ada buruknya sistem masyarakat ini. Buruknya adalah akhirnya orang popular yang akan menang. Popular itulah dikaitkan dengan punya keuangan yang kukuh, dan punya media. Dan inilah menyebabkan tokoh-tokoh idealis di Indonesia itu tidak punya tempat. Saya sangat memahami rakan saya Dr. Lily mengatakan itu. Kerana golongan-golongan idealis sudah mula merasakan kita bermasalah dalam sistem demokrasi.
Dalam pertarungan ataupun olahraga menjelang pemilu 2024 ini, di mana kekuatan-kekuatan yang perlu ataupun elemen-elemen yang perlu kita lihat di kalangan parti dan juga di kalangan calonnya?
Pertama, saya pikir yang diperlukan adalah adanya sistem pemilihan yang adil dan bebas. Dan ini sudah banyak orang melihat, susah untuk melihat adanya pemilihan yang adil dan bebas. Sampai sekarang, bakal calon presiden, khususnya yang pro pada perubahan, Anies Baswedan, masih dicegah. Masih dicoba untuk ditahan supaya tidak
bertanding.
Tanding. Kenapa? Karena kalau berubah rejimnya, dia menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang sudah dia lakukan. Yang ada juga melanggar konstitusi secara undang-undang bermasalah. So, Pak Jokowi mau landing dengan baik. Tidak ada satu presiden yang setelah habis term, dia ikut campur tentang pemilihan. Tapi Pak Jokowi ini sangat aktif mempromosikan suksesernya. Artinya tidak neutral. Oleh karena itu saya melihat ini perlu ada perubahan sistem. Masyarakat sudah jemu dengan keadaan sekarang.
Jadi itu saja dalam kita melihat reformasi 25 tahun menuju kepada pemilu Indonesia 2024. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.